Warta Berita KBS World Radio, 23 September 2022. Berita-berita utama, Korea Selatan cabut mandat masker di luar ruangan mulai Senin. Presiden Yoon tiba di Kanada dalam kunjungan ke tiga negara. Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang konfirmasi kembali tanggapan tegas terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Bersama saya, Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Pengenaan masker tidak lagi diwajibkan di acara-acara skala besar di luar ruangan mulai hari Senin. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo mengumumkan langkah tersebut pada Jumat dalam sebuah rapat tanggapan COVID-19 di Seoul. Mengatakan bahwa setelah mengadakan konsultasi dengan para pakar, pemerintah memutuskan mencabut peraturan pencegahan penyakit satu demi satu. Dimulai dengan peraturan yang tidak akan berdampak pada peningkatan penyebaran. Mulai Senin, pemerintah akan mencabut mandat pengenaan masker pada perkumpulan skala besar di luar ruangan yang dihadiri oleh lebih dari 50 orang, seperti pertandingan olahraga, konser, dan demonstrasi. Namun demikian, dikatakannya bahwa mandat pengenaan masker di dalam ruangan masih tetap diterapkan untuk saat ini, sebagaimana meningkatnya penyebaran flu dan kemungkinan penyebaran kembali kasus COVID-19. Perdana Menteri Han juga mengatakan bahwa menurut studi oleh pemerintah atas sekitar 10.000 orang di seluruh negeri, sebesar 97% telah memiliki antibodi COVID-19 melalui penularan maupun vaksinasi. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol tiba di Kanada, negara terakhir dalam kunjungannya ke tiga negara. Kanada adalah negara ketiga setelah Inggris dan Amerika Serikat. Presiden Yoon tiba di Bandara Internasional Toronto Pearson pada hari Selasa. Presiden Yoon akan bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau untuk mengadakan sebuah pertemuan puncak dan menghadiri rapat bersama para pakar di bidang kecerdasan buatan. Pertemuan puncak yang dijadwalkan tersebut akan membahas kerjasama antara kedua negara di sektor teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan dan pembentukan rantai pasokan yang stabil untuk mineral inti yang digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik. Pada malam harinya, Presiden Yoon juga akan bertemu dengan warga Korea di Toronto. Sebelumnya, Presiden Yoon telah berkunjung ke Inggris untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II dan ke Amerika Serikat selama 3 hari untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa serta mengadakan pertemuan singkat bersama pemimpin negara Amerika Serikat dan Jepang. Akibat kebijakan terhadap baterai mobil listrik buatan luar negeri yang dimuat dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Amerika Serikat, Korea Selatan dan Kanada sepakat meningkatkan kerjasama untuk sumber daya mineral utama termasuk litium. LG Energy Solution dan Korporasi Rehabilitasi Tambang dan Sumber Mineral Korea menandatangani 4 nota kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Sumber Daya Alam Kanada pada hari Kamis. Berdasarkan MOU tersebut, LG Energy Solution akan dapat dengan stabil memasok litium dan kobalt dari Kanada ke pabrik baterainya di wilayah Amerika Utara. Korporasi Rehabilitasi Tambang dan Sumber Mineral Korea akan meningkatkan pertukaran informasi mengenai mineral utama dengan pemerintah Kanada untuk meningkatkan informasi mengenai investasi pertambangan Kanada. MOU tersebut dibuat dalam rangka menanggulangi IRA Amerika Serikat. Di bawah IRA, pemerintah Amerika Serikat hanya akan memberikan subsidi untuk mobil listrik yang dirakit di Amerika Serikat dan Kanada dengan menggunakan baterai yang terbuat dari mineral yang berasal dari Amerika Utara. Para diplomat top Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang kembali menekankan bahwa uji coba nuklir Korea Utara akan mendapat tanggapan kuat dan tegas dari komunitas internasional. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi telah membuat pernyataan bersama mengenai hal tersebut seusai pembicaraan trilateral di New York, Amerika Serikat. Dalam pernyataan itu, ketiganya mengungkapkan kekhawatiran serius mengenai meningkatnya pesan destabilisasi Korea Utara terkait penggunaan senjata nuklir, termasuk pengadopsian Undang-Undang Kebijakan Nuklir yang baru-baru ini disahkan. Para diplomat tersebut juga mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara yang telah dilakukan beberapa kali dalam tahun ini, menggarisbawahi pentingnya kerjasama mencapai tujuan bersama untuk denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Angkatan Laut Korea Selatan menyampaikan bahwa pasukan militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk bertenaga nuklir Ronald Reagan masuk ke Pelabuhan Busan untuk melakukan latihan militer gabungan bersama Korea Selatan pada hari Jumat. Ini merupakan kali pertama dalam 4 tahun sejak kedatangan kapal induk Amerika Serikat di Korea Selatan pada bulan Oktober 2018. Terlebih lagi, masuknya kapal induk di Pelabuhan Busan ini merupakan kali pertama sejak Oktober 2017. 3 kapal Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Busan adalah kapal induk Ronald Reagan, kapal induk perang USS Chancellorsville, dan kapal perusak Aegis Barry. Kapal tersebut awalnya dijadwalkan tiba di Busan pada hari Kamis, namun tertunda akibat topan Nan Madol. Angkatan Laut Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan latihan militer gabungan di Laut Timur dalam waktu dekat. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan pihaknya telah memulai kembali penerapan bebas visa ke Jepang untuk kunjungan pendek bagi warga asing mulai tanggal 11 Oktober. Perdana Menteri Kishida yang tengah berkunjung ke Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran kebijakan pencegahan COVID-19 dalam jumpa pers hari Kamis. Dikatakannya bahwa pemerintah Jepang telah mencabut pembatasan jumlah pendatang sebanyak 50 ribu orang sehari dan mengizinkan kunjungan bebas visa untuk jangka pendek bagi warga asing serta izin perjalanan perorangan warga asing. Sebelumnya, wisatawan dari 90 negara termasuk Korea Selatan dapat berkunjung ke Jepang tanpa visa selama 90 hari. Namun, kebijakan itu ditangguhkan sejak Maret 2020 akibat pengetatan regulasi kedatangan ke Jepang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terdapat analisis yang mengatakan bahwa pelonggaran regulasi ini disebabkan oleh kondisi ekonomi Jepang. Defisit perdagangan Jepang pada bulan lalu mencapai 28 triliun won dan nilai tukar mata uang yen Jepang melampaui 140 yen per dolar Amerika Serikat, yang tertinggi dalam 24 tahun. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang berniat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Kementerian yang bertanggung jawab atas urusan antar Korea mendesak kelompok-kelompok pembelot lokal untuk menahan diri dari mengirim selebaran anti-Pyongyang ke perbatasan antar Korea menjelang Minggu Kebebasan Korea Utara yang diperingati setiap tahun pada hari Minggu hingga tanggal 1 Oktober. Dalam sebuah pengarahan pers pada Jumat, Wakil Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Lee Hyo-jong mengatakan bahwa Seoul mengkhawatirkan beberapa kelompok terus melanjutkan kegiatan anti-rejim Korea Utara dan menyerukan untuk menahan diri dari melakukan aktivitas serupa. Lee mengatakan bahwa kewajiban utama pemerintah adalah melindungi hidup dan keselamatan masyarakat dan bahwa para penegak hukum akan menyelidiki semua kasus pengiriman selebaran. Wakil juru bicara kementerian itu juga mengungkapkan penyesalan akan klaim Korea Utara bahwa selebaran yang dikirim terkontaminasi virus COVID-19. Mengatakan bahwa hal tersebut adalah pembelokan fakta dan tidak didasari pada bukti ilmiah. Sembari mengonfirmasi kembali niat Seoul untuk dengan tegas menanggapi segala jenis ancaman atau provokasi Pyongyang. Berkat ketenaran konten Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama, neraca perdagangan hak kekayaan intelektual pada semester pertama tahun ini mencatatkan surplus tertinggi. Bank Sentral Korea Selatan atau BOK mengumumkan bahwa neraca akun hak kekayaan intelektual pada semester pertama 2022 membukukan surplus nilai $370 Amerika Serikat. Ini merupakan kali ketiga neraca tersebut mencatatkan rekor tertinggi sejak semester kedua 2019 dan semester kedua 2021. BOK menjelaskan bahwa defisit di neraca hak kekayaan industri mengecil dan ekspor konten Korea meliputi drama, musik, dan lain sebagainya mengalami perbaikan signifikan, sehingga surplus konstan tetap terjaga. Dilanjutkannya, neraca perdagangan hak cipta mencatatkan surplus $870 juta Amerika Serikat, khususnya surplus hak cipta di bidang budaya dan kesenian mencapai $380 juta.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.